Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež na Lateranski univerzi, iskati resnico, delati za mir in pravičnost. Sveti oče Avguštinkam, pričevati o vrednosti vsakodnevne in diskretne ljubezni. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svetega Alberta Velikega. Sveti oče se je v petek 14. novembra dopoldan na Lateranski univerzi udeležil slovesnosti ob začetku 253. akademskega leta. V svojem govoru je vodstvo profesorje in študente spodbudil naj sanjajo na veliko ter delajo z veseljem, da bi lahko vsi odkrili Kristusa in v njem našli polnost, h kateri stremijo. Papež je uvodoma dejal, da je začetek novega akademskega leta priložnost, da s hvaležnostjo gledamo na dolgo zgodovino, ki je za nami, hkrati pa imamo oči in srce usmerjene v prihodnost, saj je poslanstvo, ki ga opravlja univerza, zelo potrebno.
Ogni università infatti è luogo di studio, di ricerca.
Vsaka univerza je namreč kraj študija, raziskovanja, formacije, odnosov ter povezav s stvarnostjo, v katero je vključena. Zlasti cerkvene in papeške univerze, ki jih je ustanovil ali odobril apostolski sedež, so skupnosti, v katerih se oblikuje potrebno kulturno posredovanje vere, ki se izraža v razmišljanju odprtem za dialog z drugimi znanji in ima svoj primarni in večni izvir v Jezusu Kristusu. Med akademskimi ustanovami ima Lateranska univerza posebno vez s Petrovim naslednikom in to je bistvena značilnost njene identitete in poslanstva že od samega začetka. Leta 1773 je namreč papež Klemen XIV. Teološko šolo rimskega kolegija zaupal škofijskim duhovnikom ter naročil naj bo odvisna od papeža ter formira njegove duhovnike. Od tedaj so vsi papeži ohranjali in krepili privilegiran odnos z ustanovo, ki jo danes poznamo kot Lateranska univerza. V nadaljevanju je sveti oče spregovoril o posebnem poslanstvu te ustanove v današnjih okoliščinah.
Questa università, a differenza di altre illustri istituzioni accademiche,
ta univerza, za razliko od drugih uglednih akademskih ustanov, tudi rimskih, nima karizme določenega ustanovitelja, ki bi jo morala ohranjati, poglabljati in razvijati, ampak je njena posebna usmeritev učiteljstvo papeža. Po svoji naravi in poslanstvu je torej privilegirano središče, v katerem se nauk vesoljne cerkve oblikuje, sprejema, razvija in kontekstualizira. Z tega vidika gre za ustanovo, na katero se lahko pri svojem vsakodnevnem delu sklicuje tudi rimska kurija. Hkrati se akademsko razmišljanje, ki ga navdihuje petrinska karizma, odpira interdisciplinarnim, mednarodnim in medkulturnim perspektivam. To poslanstvo se na različne načine izraža v štirih fakultetah in dveh inštitutih prisotnih na tem sedežu ter v treh inštitutih ad instar facultatis z zunanjimi sedeži. To so Papeški patristični inštitut Augustinianum, ki ga vodijo Augustinci, Papeška akademija Alfonziana za študij moralne teologije, ki jo vodijo redemptoristi, ter Papeški inštitut Claretianum za teologijo posvečenega življenja, ki ga vodijo Claretinci.
A questi vanno aggiunti i 28 istituti a vario titolo.
K temu je treba dodati še 28 inštitutov v Evropi, Aziji in Ameriki, ki so na različne načine povezani tako s teološko fakulteto kot z inštitutom Institutum Utriusque Iuris. Gre za široko in raznoliko stvarnost, ki je izraz bogatstva kultur in izkušenj, ter hkrati iskanja enosti in zvestobe petrinskemu nauku. Zatem je papež poudaril, da je danes nujno potrebno razmišljati o veri, da bi jo lahko razlagali v sedanjih kulturnih scenarijih in izzivih, pa tudi zato, da bi se oprli nevarnosti kulturne praznine, ki se v naši dobi vedno bolj širi. Na to se je zaustavil ob posameznih enotah Lateranske univerze ter o njihovem poslanstvu.
La facoltà di teologia è chiamata a riflettere sul deposito della fede.
Teološka fakulteta je poklicana, da razmišlja o zakladu vere in da v različnih sodobnih kontekstih poudari njeno lepoto in verodostojnost. Da bi se pokazala kot predlog, ki je v polnosti človeški, sposoben spreminjati življenje posameznikov in družbe, spodbujati preroške spremembe glede dramatičnih situacij in oblik revščine našega časa ter spodbujati iskanje Boga. To poslanstvo terja, da se krščanska vera posreduje in predaja na različnih področjih cerkvenega življenja in delovanja, zato menim, da je delo pastoralnega inštituta zelo pomembno. Študij filozofije na Lateranski univerzi mora biti po papeževih besedah usmerjen v iskanje resnice prek človeškega razuma, odprtega za dialog s kulturami in predvsem s krščanskim razodetjem za celostni razvoj človeka v vseh njegovih razsežnostih. Pravni fakulteti kanonskega in civilnega prava pa sta poklicani študirati in poučevati pravo skozi čim širšo primerjavo med pravnimi sistemi civilnih ureditev in katoliške cerkve. Sveti oče je spodbudil predvsem k temeljitemu študiju upravnih postopkov, ki so nujen izziv za cerkev. Nato je omenil še novejša študijska programa Ekologija in okolje ter mirovne študije.
Le tematiche che si affrontano sono parte essenziale del recente magistero della Chiesa.
Teme, ki jih obravnavajo, so del novejšega učiteljstva cerkve, ki je kot znamenje zaveze med Bogom in človeštvom poklicana, da formira delavce za mir in pravičnost, ki gradijo in pričajo o Božjem kraljestvu. Mir je vsekakor Božji dar, vendar so hkrati zanj potrebni ženske in moški, ki so ga sposobni vsak dan graditi in na nacionalni in mednarodni ravni podpirati procese za celostno ekologijo. Zato svojo univerzo prosim, naj nadaljuje z razvojem in krepitvijo teh dveh študijskih programov na meddisciplinarni in transdisciplinarni ravni ter jih po potrebi dopolni z drugimi programi. Zatem je sveti oče izpostavil, da morata biti v središču formacije na papeški lateranski univerzi vzajemnost in bratstvo. Akademska formacija nam pomaga izstopati iz avtoreferencialnosti in spodbuja kulturo vzajemnosti, različnosti in dialoga. Proti temu, kar okrožnica Fratelli Tutti opredeljuje kot virus radikalnega individualizma, vas prosim, da gojite vzajemnost prek odnosov, ki temelijo na zastonskosti, ter izkušenj, ki spodbujajo bratstvo in izmenjavo med različnimi kulturami. Papeška Lateranska univerza, bogata s prisotnostjo študentov, profesorjev in osebjem z petih celin, predstavlja mikrokozmos vesoljne cerkve. Zato bodite preroško znamenje skupnosti in bratstva. Poleg tega je po papeževih besedah potrebno prav tako spodbujati, zagovarjati in razvijati znanstveno raziskovanje. Izpostavil je goreče iskanje resnice in soočanje z drugimi znanostmi, stvarnostjo, s težavami in stiskami družbe. Zato mora imeti univerza usposobljene profesorje, ki imajo pastoralne, pravne in ekonomske pogoje, da se posvečajo akademskemu življenju in raziskovanju. Študenti morajo biti motivirani in navdušeni, pripravljeni na zahteven študij, univerza pa mora prav tako sodelovati z drugimi centri za študij in poučevanje. Zadnji vidik, o katerem je spregovoril sveti oče, pa je skupno dobro.
Il fine del processo educativo e accademico, infatti, deve essere formare persone.
Cilj vzgojno-izobraževalnega in akademskega procesa mora biti namreč formacija oseb, ki bodo v logiki zastonskosti in gorečnosti za resnico in pravičnost lahko graditelji novega, solidarnega in bratskega sveta. Univerza lahko in mora širiti to kulturo ter postati znamenje in izraz tega novega sveta in iskanja skupnega dobrega. Lateranska univerza ima v papeževem srcu posebno mesto in papež vas spodbuja, da sanjate na veliko, da si predstavljate mogoče prostore za krščanstvo prihodnosti, da z veseljem delate za to, da bi vsi lahko odkrili Kristusa in v njem našli polnost, kateri stremijo.
V četrtek 13. novembra je sveti oče v audienco sprejel predstavnice Zveze avguštinskih samostanov Italije, v Rimu zbrane na rednem zasedanju. Avguštinske redovnice je spodbudil, naj so v družbi, ki je zelo usmerjena v zunanjost, zgled tihe in skrite ljubezni, ki bo pomagala odkrivati vrednost vsakodnevne in diskretne ljubezni, osvobojene zasužnjenosti z videzom. Zanosom naj sprejmejo samostansko življenje, kar bo vsem, ki trkajo na vrata njihovih samostanov, dalo sporočilo upanja, ki bo zgovornejše od tisoč besed. V Zvezo avguštinskih samostanov so povezani različni meniški samostani v Italiji, ki pa imajo isto karizmo, in to je še posebej pomembno v trenutku, v katerem si vsa cerkev prizadeva poglobiti in spodbujati svojo sinodalno razsežnost, je dejal Leon XIV. Na začetku govora.
Papa Francesco ci ha ricordato quanto è importante nella sequela Christi.
Papež Frančišek nas je spomnil, kako zelo pomembno je, da skupaj hodimo za Kristusom, složno poslušamo glas Svetega Duha ter se obračamo k obrazu in besedam drugega, se srečamo iz oči v oči, dopustimo, da se nas dotaknejo vprašanja bratov in sester, da bi nas raznolikosti obogatile. Gre za vrednoto, ki je bistveni del same narave Božjega ljudstva in za preroško pričevanje ljubezni, ki je še posebej koristna danes, v svetu, ki je v mnogih pogledih vse manj odprt za dialog in medsebojno izmenjavo. Papež Leon XIV. Je v ospredje postavil nekaj vidikov meniških samostanov in njihovega kontemplativnega poslanstva v današnji cerkvi. Prvi vidik je živeti in pričevati veselje združenosti z Bogom. Sveti Avguštin nam je o tem zapustil zelo lepe strani. V izpovedi govori o veselju tistih, ki služijo Gospodu s čistim srcem. Prav to je srečno življenje, zapiše. Veseliti se tebe, iz tebe, zaradi tebe. To je, drugega ni. Popolno veselje je za človeka, še posebej za kristjana, v občestvu z Gospodom, v tisti tesni bližini z nebeškim ženinom, ki ste mu ve posvetile vse svoje življenje, je dejal papež. To je bila tudi velika želja svetega Avguština, sanje, ki se mi je moral odpovedati zaradi svoje službe škofa.
Il primo invito che vi rivolgo allora e a spendervi con amore indiviso in questa chiamata.
Prvo povabilo, ki vam ga namenjam, je torej to, da se z neločljivo ljubeznijo posvetite temu klicu, z zanosom sprejmete samostansko življenje, bogoslužje, skupno in osebno molitev, adoracijo, premišljevanje Božje besede, medsebojno pomoč v skupnostnem življenju. To vam bo prineslo mir in tolažbo, tistim, ki trkajo na vrata vaših samostanov, pa sporočilo upanja, ki bo zgovornejše od tisoč besed. Druga razsežnost njihove prisotnosti v cerkvi je po papeževih besedah pričevanje ljubezni. Menihinje so v skladu z avguštinskim idealom in zveste pravilu poklicane v sestrskem občestvu posnemati življenje prve krščanske skupnosti.
Per spargere nel mondo il buon aroma di Dio, allora sforzatevi di amarvi con affetto sincero.
Da bi v svetu širile prijeten vonj Boga, si torej prizadevajte, da se boste ljubile z iskreno naklonjenostjo kot sestre in v skritosti srca nosite vsakega moškega in žensko tega sveta, ter ju v svoji molitvi prinašajte pred očeta. Brez hrupa bodite pozorne in skrbne druga do druge, ter bodite zgled skrbi do vseh, kjerkoli se pojavi potreba in kjer okoliščine to dopuščajo.
In una società tanto proiettata verso l'esteriorità.
V družbi, ki je zelo usmerjena v zunanjost in v kateri ljudje, da bi le našli oder in poželi aplauze, včasih brez oklevanja kršijo spoštovanje ljudi in njihovih občutkov, naj vaš zgled tihe in skrite ljubezni pomaga ponovno odkriti vrednost vsakodnevne in diskretne ljubezni, osredotočene na bistvo medsebojne naklonjenosti in osvobojene zasužnjenosti z videzom. Sveti oče je ob koncu spregovoril še o tretjem vidiku, ki se nanaša na samo zvezo. Že Pij XII. Je spodbujal to vrsto povezovanja meniškega življenja, da bi se tako olajšalo porazdelitev služb, prehod redovnici iz enega samostana v drugega, medsebojno finančno pomoč in usklajevanje dela. Papež Frančišek je odločno poudaril pomembnost delovanja v tej smeri, da namreč samostani, ki jim je skupna ista karizma, ne bi ostali izolirani, ampak bi to karizmo ohranjali v zvestobi in ob medsebojni pomoči živeli nepogrešljivo vrednost občestva. Vse to poudarja, kako cerkev ceni omenjene oblike sodelovanja, pa tudi potrebo, da vsi spodbujajo in konkretno živijo pripadnost, sodelujejo v predlaganih pobudah tudi na nacionalni ravni in se tam, kjer je potrebno, odprejo za podporo, kot je združevanje. Gre za zahteven izziv, ki pa se mu ni mogoče izogniti, niti za ceno težkih odločitev in žrtev. Treba je premagati skušnjavo avtoreferencialnosti, ki se včasih lahko prikrade v naša okolja. To bo zagotovo prineslo veliko koristi skupnostim na različnih področjih, na vse zadnje tudi na temeljnem področju formacije, je še dejal papež.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Alberta Velikega. Dragi brati in sestre, eden največjih učiteljev srednjeveške teologije je sveti Albert Veliki. Naziv Veliki, Magnus, s katerim se je zapisal v zgodovino, kaže na obširnost in globino njegovega nauka, ki ga je povezal s svetostjo življenja. Že njegovi sodobniki niso oklevali pripisati mu odlične nazive. Neki njegov učenec, Ulrik iz Strasbourga, ga je označil za čudo in čudež naše dobe. Rodil se je v Nemčiji v začetku 13. stoletja in še zelo mlad prišel v Italijo v Padovo, kjer je bil sedež ene najslavnejših srednjeveških univerz. Posvetil se je študijo tako imenovanih svobodnih umetnosti, gramatike, retorike, dialektike, aritmetike, geometrije, astronomije in muzike, to je splošne kulture. S tem je pokazal značilno zanimanje za naravne vede, ki so kmalo postale priljubljeno področje njegove specializacije. Med bivanjem v Padovi je obiskoval Dominikansko cerkev. Kmalo se je z redovnimi zaobljubami pridružil Dominikancem. Hagiografski viri nam pomagajo razumeti, da je Albert postopoma dozorel do te odločitve. Intenziven odnos z Bogom, zgled svetosti bratu Dominikancev, poslušanje govorov blaženega Jordana Saškega, naslednika svetega Dominika pri vodstvu reda, so bili odločilni dejavniki, ki so mu pomagali premagati sleherni dvom. Premagal je tudi odpor domačih. Često nam Bog o mladih letih govori in nakazuje načrt našega življenja. Tako za Alberta, kot tudi za vse nas, so osebna molitev, ki jo hrani gospodova beseda, pogosto prejemanje zakramentov in duhovno vodstvo razsvetljenih ljudi, sredstva za odkrivanje in poslušanje Božjega glasu. Redovno obliko je prejel iz rok Jordana Saškega. Po duhovniškem posvečenju so ga predstojniki namenili za poučevanje v raznih teoloških študijskih središčih, povezanih z dominikanskimi samostani. Bleščeče umske sposobnosti so mu omogočile, da je dopolnil študij teologije na najslavnejši univerzi tistega časa v Parizu. Že tedaj se je sveti Albert lotil izredne pisateljske dejavnosti, ki jo je nadaljeval vse življenje. Zaupali so mu ugledne naloge. Leta 1248 je bil zadolžen, da odpre teološko šolo v Kölnu, enem najpomembnejših središč v Nemčiji, kjer je večkrat bival in kjer so ga vzeli za svojega. Iz Pariza je peljal seboj v Köln izjemnega učenca, Tomaža Akvinskega. Da bi občudovali svetega Alberta, bi zadoščalo že to, da je bil učitelj svetega Tomaža. Med tema velikima teologoma se je vzpostavil odnos medsebojnega spoštovanja in prijateljstva. Taka drža zelo pomaga razvoju znanosti. Leta 1254 so Alberta izvolili za provinciala teutonske dominikanske province, ki je obsegala skupnosti, ki so se razprostirale na širšem območju Srednje in Severne Evrope. Odlikoval se je po gorečnosti, s katero je opravljal to službo. Ko je obiskoval skupnosti in nenehno klical sobrate z zvestobi naukom in zgledom svetega Dominika. Njegovi darovi niso bili neopaženi pri tedanjem papežu Aleksandru IV., ki je za nekaj časa hotel imeti Alberta pri sebi v Ananiju, kamor so papeži pogosto hodili, in v Rimu ter v Viterbu, da bi se lahko upiral na njegove teološke nasvete. Isti papež ga je imenoval za škofa v Regensburgu, veliki in znameniti škofiji, ki je tedaj preživljala težke trenutke. Od leta 1260 do 1262 je Albert opravljal to službo z neotrudno preudarnostjo in uspelo mu je prinesti v mesto mir in slogo. Reorganizirati župnije in samostane in dati novega zagona dobrodelnim dejavnostim. V letih 1263 in 64 je Albert pridigal po Nemčiji in na Češkem po naročilo papeža Urbana IV. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.